Gepleýän Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marwulatyny awgust aýynyň başyndan bäri sigareti gymmatlaýar. Yerli ýaşaýjylar täze narhlary bazarlarda mallaryň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýarlar.
Şu gün sigaretiniň 1 kilogramynyň bahasy 65 manada bardy. Eýerde aýlyga ýazdyryp et satyn alsaň 1 kilogramy 70 manat bolýar.
Dip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 12-nji awgusta beren maglumatyny aýtdy. Iýulyň 2-nji ýarmyna bu sebitde sugur etiniň 1 kilogramy 50 manatdan bahalanýardy. Günorta günü gör sebitde bahalaryň gymmatlamagy esasan iki ýagdaý bilen baglanyşdyrylýar. Yerli ýaşaýjylar mal iýimlerini gymmatçylygyny, mallaryň şol bir wagtda etiň bahasynyň ýokarlanmagyna esasy sebäp hökmüne görkezseler, et gymmatçylygy iri şahly mallaryň daşary ýurtlara has köp eksport edilip başlanmagy bilen hem iltiştirilýär.
Bir ýaşyny ýetmedik gölölör 3-4 mün manat aralığında satılıyar. Her kuvatı baka koyulayan mağarların sahani katı azalıp bariyar. İyim kımmat. 1 kilogram kepek 4 manattan. Sarun 7 manattan. Sulhanın 1 kilogramı 6 manattan satılıyar.
Deyip marlı maldarlar aydiyar. Bu aralıkta mal bazırına kıyağdaylardan xabarlı bir neçe yaşay cazatık radyosunun xabarçı tüvlen gurrun döşüktü. Sigaretinin, şelede iri şahlı malların bakalarının yok olunmağını sevittaki en iri et önümleri kârıxanasının daşarı yurtları, eksportları arttırmağını bağlaştırıyarlar.
Tehde ay et ve et önümleri kârıxanası bilen birleşen Arap Emirlikler kârıxanalarının arasında gol çekilen tehde şertnamalardan sonra iri şahlı mallar has köp satın alınıp başlandı. Bu yagdayı hem içerki vadarlarda etin kımmatlamağını eltti. Etin bakasının ne zamanı da yetip duracağı belli değil.
Deyip mal sevdasının meşgulunyan bir neçe yaşayca etti. Düyvmar vilayatına yerleşen tädi ay husus kärxanası 2005-nji ýyldan beri et önümçülük pudugyny iş alyp barýar. Biznes Türkmenistan neşrine görä bu kompaniýa şu ýylyň mart aýyna et önümlerini tädi kärxanasyny işe girdi. Aprel aýyna şöhlat we süýt önümlerini tädi görnüşlerini öndürip başlaýanyny ýlan etdi. Euromid News neşrine görä tädi ay öňkü ýyllarda halal et önümçülügini giňeltmekde Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş Bankynyň 4,5 million dollar meşbirine karser işlerine münasip bolupdy. Türkmenistanyň dürli sebitlerine ýylan Aýna beýlik käbir azyk önümler bilen bir hatarda sigaretiniň bahasy ýokarlanyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy iýul aýynyň ortalaryna Türkmenistan şäherine sigaretiniň 1 kilogramynyň bahasynyň 55-60 manatdan 70 manada ýokarlananyny habar berdi. Iýulyň 2-nji ýarmyna paýtagt Aşgabatyň bazarlaryna süňkli sigaretiniň 1 kilogramy 50 manatdan Çılkı et 65 manattan satılıyardı. Şol qabatlar sığır eti marbulatının bazarlarına 50 manattan, Levavun bazarlarına 55-60 manattan satılıyardı. Türkmenabat'a kabarçımız 24-cü yuvulda Sevit Merkezinin bazarlarına etin bakasının bir günü 50 manattan 60 manat içini yok olunan onu xabar verdi. Şonu bakaların birden yok olunmağı yerli yaşayacarın arasına xusala dörettü. Azık haritlarının qımmatlamağı ilatın güzaran şertlerine ağram salyar. Xususan 3-cülük pethoculuklar bu yağdaydan xas yeti təsirlen yerler. Esasa azıq önümlörünün bakalarının yok olunmağı ilatın satın alıcılık okuyumunu pese kaçırıyar. Her yılın başını 10 götürüm yok olundurulayan zähmet hakları, devlet kömök pullar ve pensiyalar haritların kımmat bakası bilen bəhsleşip bilmeyar. Bazarlardaki bakalar köprenç ilatın kapçığına ağram salyar. Bu aralıkta xabarçımız marvulayetine beylik kavr azıq önümlörünün bakalarının hem yok olunan onu xabar veriyar.
Etten daşarı şüğünler pomidorun bakası hem yok olundu. Hili qoğu pomidorların 1 kilogramı 6 manattan. Aralık pomidorlar 5 manattan, oğunuk pomidorlar 3 manattan satılıyar. Tomus mövsümünde maşgalalar pomidorun bahasının hasta arzanlamağına qarışdılar. Emma pomidorun bahası peselmen, qaytam yokorlandı ve köp sanlı hocalıklar qışa niyetləb pomidor konservalarını tayarlap bilmeyərlər. Kəvr adamlar pomidorun bahasının güz paslının başlarında sentyabr ayında arzanlamağına qarışyar.
Deyip bir marlı yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Bunlar odol Türkmenistan'ı iyun ayının başlarına Kurban Bayramı'nın öngü sürosunu malların bakası, tas ikiye seçemesi kımmatladı. Xas odol yurdun bazarlarına azı karitlarının bakaları Mart ayına Ramazan ayının başlanmak bilen birden epesi yok olunupdi. Azatlyk Radiosy Marwulatyny azyk önümlörüniň bahalarynyň gaýtadan gymmatlamagy boýunça söwda resmiýetlerinden täsir alyp bilmeýär. Döwlet ýetirilýän media serişdeleri dowam edýän gymmatçylyk barada habar bermeýär.